Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mushobora kudusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Turi no ku rubuga rwa Facebook no kuri Instagram. Ubwo rero mwatubona igihe mwadushakira. Hano rero muri studio ya Karindwi i Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi rero turabaganirira ku ndwara ya SIDA. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Shuti banywanyi bavandimwe mudukurikiye muri uyu mwanya ni Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbahe ikaze mwese. SIDA na virusi itera bikomeje kuba ikibazo gikomeye gihangayikishije abashinzwe ubuzima bwa rubanda, by'umwihariko mu bihugu bifite umutungo uciriritse. Nk'uko MS bitangaza, muri miliyoni 37,900 z'abantu babanaga n'ubwandu mu mpera z'umwaka ushize wa 2018, 79% barapimwe, 62% bahawe imiti, ni 62% bahawe imiti, ndetse na 53% muri abo bafite virusi yagabanyirijwe ubukana bwo kuba yagira abandi yanduza. Nk'uko rero nari mbivuze mu kanya, SIDA ni imwe mu ndwara zikomeje guhangayikisha isi. Itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 ni umunsi isi yageneye kuzirikana ibyo ndwara ya SIDA. Ni umunsi rero mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kurwanya SIDA. Mu Rwanda ho ku rwego rw'igihugu uyu munsi uzizihizwa mu mujyi wa Kigali, uzahuzwa n'umunsi wa siporo uzwi nka Car Free Day. Ni umunsi rero umujyi wa Kigali wahariye siporo rusange ku baturage bawo. Uyu munsi mu kiganiro muri isanga turaganira rero iby'iyi ndwara ya SIDA. Muduhe telefoni zanyu tuze kubahamagara nk'uko bisanzwe, mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo. Nongere mbibutse telefoni yacu, nomero ya WhatsApp mwifashisha ni ukubanza akamenyetso ko guteranya 1202-4991-3. Ntimwiteshe rero umwanya mubonye, amahirwe mubonye kuganira n'impuguke twabatumiriye. Ni Madame Sangwayire Beata, ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe gukumira ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA mu Rwanda. Madame Sangwayire, muraho murakomeye.
Muraho neza.
Yee, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye cyane uyu mwanya uhaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika na Radio Ijwi rya Amerika ubwayo. Urakoze cyane.
Namwe murakoze.
Mu gutangira nagira ngo nkubaze ikibazo cy'indwara ya SIDA. Ni ikibazo gihangayikishije isi ariko by'umwihariko mu Rwanda, mwe mubikurikiranira hafi, SIDA ihagaze gute mu gihugu?
Murakoze. Nk'uko bivuze, SIDA iracyari ikibazo ku isi hose. Nk'uko rero gahunda zo kurwanya SIDA, hari gahunda igihugu kiba gifiteho nk'intego, ariko n'izo ntego ziba ziri nko ku isi yose. Ariko n'u Rwanda hari gahunda twafashe nk'intego, dutanga serivisi zo kwipimisha virusi itera SIDA ku buntu, tugatanga imiti ku buntu, tugakurikirana abantu mu buryo butandukanye kugira ngo turebe neza ko imiti bafata ibagirira akamaro. Hari ubushakashatsi dukora mu gihugu kugira ngo turebe imibare koko gahunda turiho ko igenda imibare izamuka. Nk'uko babivuze rero, dufite intego twihaye icyo bita 96. 96 ishatse kuvuga ko 90 ya mbere ari uko Abanyarwanda bose bafite virusi itera SIDA bagomba kuba bazi uko bahagaze bapimwe muri 2020. Tukagira 92 ivuga ko abapimwe bafite virusi itera SIDA bagomba 90% nabo bagomba kuba bashyizwe ku miti. Muri abashyizwe ku miti nabo nibura 90% bakaba bagize icyo bita charge virale cyangwa umubare wa virusi mu maraso utagaragaramo. Igihugu cyacu gihagaze gite? Ubushakashatsi duherutse gukora mu mwaka ushize kuri virusi itera SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bita arafia, imibare yatugaragarije ko 90 ya mbere Abanyarwanda bafite virusi itera SIDA bazi uko bahagaze tugeze kuri 84%. Muri abo bazi uko bahagaze 92 twarayigejejeho turanayirenza, turi kuri 97% n'ibice bitanu. 93 nayo twayigezeho, nayo ni 90%. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko 90 ya mbere kuba tutarayuzuza si uko serivisi zo kwipimisha ku buntu zidahari, ahubwo turacyafite ibyiciro by'abantu batitabira serivisi zo kwipimisha, ariko nabyo bifite ingamba wenda tuza kuganiraho birambuye. 92 n'iya 3 twabigezeho, ariko nabyo ntabwo bivuga ko twakwirara, ahubwo hano niho tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo tudasubira inyuma, ahubwo tunazamuke tube twagera no kuri 95% cyangwa 100%.
Yego. None iyi muri iyi 90 ya mbere uravuga abapimwe ko hari n'abantu badakunze kubyitabira, ni zihe mpamvu mwaba mwaramenye zaba zituma batitabira kwipimisha ngo bamenye uko bahagaze?
Nk'uko imibare ibigaragaza, ubushakashatsi dukora tubukora ku byiciro byose by'Abanyarwanda, hari ku myaka, hari tugendeye ku gitsina, tugendeye ku turere mu gihugu. Imibare yatugaragarije kugira ngo tumenye n'impamvu, tubanza no kumenya ni ikihe cyiciro cy'Abanyarwanda kititabira kwipimisha. Imibare yatweretse ko icyiciro kititipimisha ari mu mibare igaragaza icyiciro cy'abagabo ko aribo batitabira kwipimisha, ariko tukagira n'icyiciro cy'urubyiruko narwo rutipimisha, tukagira nanone n'icyiciro cy'abo twita key population cyangwa se abantu bagifite ibyago byinshi byo kuba bafite virusi itera SIDA, aribo twavuga harimo nk'abakora umwuga w'uburaya cyangwa se nk'abatinganyi. Impamvu rero zo kutitabira si ikindi, hari icya mbere, hari abantu batabumva bo bonyine bihaye nk'akato muri bo, akumva najya kwipimisha ahantu bari mu bumenyi bari bumenye impamvu. Tukagira n'ibyiciro by'abantu navuga ngo batagira umwanya. Iyo mvuga nk'urubyiruko, tugira urubyiruko rushobora kuba rwirirwa ku ishuri nimugoroba se akaba afite akandi kantu yakora, ugasanga abo bantu nabo ntibabona umwanya wo kwitabira. Ariko nk'uko nakubwiye, abo bose dufite uburyo gahunda nshyashya turi kuzishyiraho kugira ngo turebe uburyo twabagezeho serivisi tuborohereje dukurikije ubuzima babamo bwa buri munsi, cyangwa se dukurikije n'uwo muntu uba ufite imyumvire ituma ategeraho serivisi zica.
Aha muvuga ko abagabo aribo badakunze kwitabira ziriya serivisi cyangwa se urubyiruko, ndabona tuvuge nk'abagore, abagore bishobora kuba biborohera kwipimisha kubera ko bafite na gahunda nyinshi z'ubuzima baba bajyamo, bagakangurwa cyane aho ari kurusha abandi. Urebye nk'umugore agiye kubyara cyangwa se igihe atwite, bashobora kumupima igihe agiye gukingiza umwana cyangwa se kumuvuza, ashobora kubona amakuru cyangwa se inama z'abaganga zituma ashobora gukangukira kujya kwipimisha. Nk'aba tuvuge babagabo, haraho waruvuze uti bashobora gutinya ko kwiheza, bagatinya ko babamenya umuntu yamenya ko yanduye agiye kwipimisha ahantu. Nta kuntu yajya kwipimisha nko mu kindi kigo cyangwa se ibitaro ahantu batamuzi bigatuma nawe yumva yenda atekanye nta umuntu uri mu mufate ngo bavuge ati uri yaranduye kandi washaka kubihisha
nkuko bivuze dufite gahunda zo kugeza ku banyarwanda nka gahunda yo kwita ku bagore batwite ubundi tugira gahunda yuko umugore utwite igihe aje kwisuzumisha bibaye byiza zana n'uwo bashakanye ariko nkuko nakubwiye impamvu zituma ataza kwipimisha akenshi ni nko kubura umwanya igihe umugore aje kwisuzumisha ugasanga umugabo yagiye mu yindi mirimo ifasha umuryango itunga umuryango ntiyitabire iyo serivisi kubaho yajya hose yakwipima twe yaba ari amahirwe ariko si impamvu zo kuvuga cyane ngo baramuzi ahubwo biterwa na bwa buzima bwa buri munsi yumva atahagarika icyo akora ngo ajye kwa muganga kwipimisha yumva ntacyo arwaye yumva ntahababara
reka twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batangiye kuduhamagara arabifuza gutanga inama arabifuza kubaza mpere kuri Eric Eric uranyumva
ndabumva neza
ubiri urahagana hehe
ndi mu Rwanda
uri hehe
igicumbi mu karere ka Gicumbi mu Ntara y'Amajyaruguru
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
yewe ikibazo nashaka kumubaza urareba ubungu aha ibintu bintu zabyo byo kwisinyisha benshi ntabwo basanzwe bajya kubikora cyane cyane nk'uko yabaga ari cyangwa abagabo n'abasore cyangwa urubyiruko ese ababa bafite ubundi buryo bworoshye uburyo umuntu yakwipimisha bitamugoye uburyo umuntu atabanza kujya ku kantu kugira ngo nimba agiye kwa muganga cyangwa nimba uburyo umuntu yajya muri farumasi akagura nk'aho kantu kaho gakoresha ikindi ni nk'ubuhe bukangurambaga kera mu myaka yashize wasanga hari nk'ibintu by'amakrab ya antisida ibintu nk'ibi ariko ubu ngubu byaradose ni izihe ngamba noneho waba bafite barakoze icyo cyose cyane
urakoze cyane Eric reka muhe umwanya madame Beata Eric w'igicumbi arabaza niba nta buryo umuntu yakwipima hari uburyo mwigeze kujya mudusobanurira nk'uburyo bwo kwipima vuba umuntu akabona igisubizo bidatinze n'aya maclub
yego arakoze Eric ku bibazo byiza abajije nk'uko nababwiye aba ibyiciro bitipimisha hari uburyo bwinshi buteganijwe bunahari bwaranatangiye kugira ngo tuborohereze navugamo nk'uburyo bwo kwipima virusi itera sida icyo twita self testing twagitangije mu gihugu kuva 2016 ni agakoresho umuntu ashobora kugura muri farumasi bakamwereka uko gakora yataka ipima mu rugo cyangwa se ahandi hose yumva yisanzuye bakamusobanurira n'ibisubizo bishobora kuvamo bakamusobanurira n'icyo ari bukore nyuma yo kubona ibisubizo ni agakoresho koroshye buri muntu wese ashobora kugakoresha bamweretse uko gakora hanyuma akamenya uko ahagaze hanyuma agafata ingamba ni agakoresho kadasaba gukoresha wijombye ushyira ku maraso gakoreshwa ku ishinya iyo ugiye kukagura bakwereka uburyo bwose gakoreshwamo ako rero dutekereza ko bya byiciro by'abantu babura umwanya ako kantu bamenye ko gahari aho kaboneka isaha iyo yose yaca muri farumasi akakagura bakamwereka akajya kwipima ubwo ni uburyo bumwe ubundi buryo nanone navuga twatangije nabwo tumaze nk'umwaka bwaratangijwe mu mavuriro yacu ni uburyo twita index na partner notification biragoye kubisobanura mu rurimi rwacu bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko hari wa muntu twapimye tugasanga afite virusi itera sida cyangwa se na wa muntu usanzwe ufata imiti gahunda uko ikorwa rero ikorwa kuganiriza wa muntu tukamusaba abantu bakoranye imibonano mpuzabitsina mu ibanga tukumvikana uburyo tubashaka tukabazana nabo tukabapima abo dusanze harimo nanone ufite virusi itera sida nawe tukongera tukamuganiriza akatubwira abo bantu uburyo bwiza nabwo bukorwa mu ibanga butuma nabo ba bantu bicaye mu rugo bicaye muri sosiyete yacu baratinye cyangwa batarafata icyemezo iyo tubagezeho birabafasha. Usa nkaho umukanguye umukore w'ubukangurambaga yakwibuka koko ko hari urugendo yanyuzemo rutari rwiza agafata icyemezo. Ubwo buryo bwa index nanone budufasha gupima umuryango. Iyo umuntu mu muryango afite virusi itera SIDA tuboneraho kumuganiriza tugafatanya uburyo twapima uwo bashakanye bikadufasha no gupima abana babo. Ni ukuvuga rero ngo hari wa muntu uba wicaye mu rugo yananiwe gufata icyemezo arabikorera ubuzima bwe neza, ariko iyo abonye uwo muntu umugeraho akamuganiriza akamuha ubundi bumenyi akamusobanurira nabyo ni umubare ni uburyo bwo kuzamura wa mubare wo kuzana ba bantu batafashe icyemezo ngo baze kwipimisha. Ubwo rero ni bwo buryo navuga bushyashya bwo kugira ngo tugere kuri ba bantu batitabira, kandi tubona hari ibyiciro biri gufasha cyane kuko nabyo tubifitiye umubare mu bantu tuzana muri ubwo buryo. Biragaragara imibare ko abantu bari bicaye mu rugo batifata icyemezo imibare iri kuzamuka, aribo dusanga cyane mu cyiciro cy'urubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24.
Urwo rubyiruko rwagiraga na Macleod Antisida aravuga ati ntabwo bigikorwa.
Nibyo nagira ngo nabyo musubizeho, ubukangurambaga ntabwo bwahagaze. Ubukangurambaga burahari, amacleod arahari, urubyiruko dufite amacentre de jeunes kuri buri karere k'igihugu agira inyigisho kuri virusi itera SIDA, inyigisho ku buzima bw'imyororokere. Dufite ubukangurambaga mu buryo butandukanye, hari ibiganiro dutanga ku maradiyo nk'ibi turimo, hari ku mateleviziyo, hari inyigisho mu bigo by'amashuri muri za kaminuza, ku buryo hari uyu mpapuro amamesaje dutanga ku bayashaka. Hari n'amasosiyasiyo y'urubyiruko, hari amasosiyasiyo y'abakuru, abagore, abagabo. Ni ukuvuga ngo ubukangurambaga ntibwarorereye. Eric ashobora kuba hari ubundi buryo wendazi ahari bwa kera bwa mase iki, ariko twahinduye strategi y'ubukangurambaga kuko dufite ubune na tekinoloji. Dufite uburyo bwo kwigisha abantu bitari ibya kera. Hari biba biri kuri za interineti, hari ubumenyi ushobora kujya ukavuga uti ngiye kuri webusayiti Minisiteri y'ubuzima RBC ndahasanga amakuru runaka.
Yego.
Ni ukuvuga rero ubukangurambaga natwe bugenda butera imbere dukurikije icyerekezo cy'igihugu.
Iyo twakire na Samuel. Samuel uranyumva?
Yego, ndakumva neza.
Ye, urahagana hehe?
Ndi Kanombe.
Yego. Ikibazo cyangwa igitekerezo?
So urebye ni igitekerezo ariko ndashaka kubanza kumubaza akantu gatoya. Ashaka nubwo avuga ngo ugabura imirongo myinshi barayifite igaragaza ko bamwe bipimisha, ariko hariho abatipimisha kubera ubwoba bwinshi, kandi se no kwipimisha uri mu rugo bamenya gute ikigereranyo cy'abipimishije? Ubu nshobora kujya muri farumasi nkagura ako gakoresho, ariko se ni gute amenya ko nipimishije kandi ntaragiye ngo mbimubwire? Nshobora kwipimisha nasanga mfite ubwandu nkiheba nkicecekera singire n'umbibwire?
Twizere ko atari ko bikorwa.
Babikora gute kugira ngo amenye ko umuntu yipimishije?
Umva Samuel, twizere ko atari ko bikorwa. Umuntu amaze kubona ko yanduye kandi baramubwira icyo agomba gukora, twizere ko umuntu atagenda ngo yicecekere?
Oya, araba genda, araba cecekera abantu bose, siko dufite imyumvire imeze kimwe.
Icyo ni ikibazo. Hanyuma inyunganizi washakaga gutanga?
Inyunganizi wo nashaka kugira ngo bongere imbaraga ku bukangurambaga nibuze bagere mu rubyiruko. Urubyiruko abenshi babimenya bakiri ku ishuri, ariko bajye bagera mu masosiyete ariyo yose aho bari babakangure kwipimisha, kuko iyo wipimisha ugasanga ufite ubwandu hari icyo bifasha ku miti uba wahawe.
urakoze cyane Samuel. Yee, yata mumvise ibyo Samuel avuze.
Yego, arakoze Samuel. Ikibazo cyiza kigendanye no kwipimira mu rugo no kumenya nimba koko yipimye cyangwa atipimye. Icyo tuba tugendereye nuko uyu muntu amenye uko ahagaze. Nicyo cyangombwa, kuko burya ikibazo cya mbere ni ukuba mu rujijo. Uyu muntu yahawe agakoresho ko kwipima nk'uko nabibabwiye, hari amakuru y'ibanze bamuha yo kumenya ngo ibisubizo biraza bimeze bite, ese bimeze bityo hakorwa iki. Ibisubizo rero bishoboka aho ushobora kubona ni ukuvuga ngo iyo bigaragaye ko nta virusi uyu muntu afite, bamugira inama yo kwifata no kwirinda. Ubwo urumva ko ntaba akeneye kujya ku ivuriro, ariko aho yagakuye bafite uko dukorana, baduha imibare y'abantu badufasha. Noneho uwagatwaye agasanga hari ibisubizo bigaragaza ko afite virusi itera SIDA, uyu nguyu asabwa kugera ku ivuriro kugira ngo bamufashe mu bujyanama, bamufashe no kugira ngo bemeze neza igisubizo yabonye. Ubwo yageze ku ivuriro, imibare nawe tuba twawubonye. Ni ukuvuga rero ngo hari uburyo butandukanye aho yakuye agakoresho, si ngombwa ko atubwira ngo izina cyangwa iki, ni umubare w'abantu n'imyaka. Imibare turayibona tubikuye kuri abakamuhaye cyangwa se imibare yo kwivurira.
Yavugaga ko hari abashobora gutinya batipima kubera ko batinya, hari n'ushobora kugenda akagafata ariko yakageza mu rugo agatinya kwipima, ariko akaba kagiye biba byabazwe muri ya mibare y'abantu y'abantu bakaguze.
Birumvikana, ariko buriya umuntu yateye intambwe agatanga amafaranga ye akajya kugura ako gakoresho, hari umwanya we hari n'amafaranga. Ibyo bintu ajya kubikora yabitekerejeho bihagije. Ashobora kukagura agataha, nibyo hari umwanya wo kubyakira no kubitekerezaho. Ashobora kutipima uyu munsi, ejo akongera akabitekerezaho, ariko tekereza ko icyatumye atera iriya ntambwe akemera no gutanga amafaranga nicyo gituma anagukoresha. Iyi ntambwe igaragara nka ziriya serivisi za visiti dutanga mu mavuriro, icyo bita voluntary counseling and testing. Ni self testing rero, umuntu yafashe icyo cyemezo byanga bikunda ako gakoresho aragakoresha ntiyakajugunya, hari impamvu yamutumye ajya kugakoresha. Hari umwanya wo kubanza kwakira no kwemera icyo kintu ngo uremewe. No muri noise test dutanga dukoresha kwa muganga, uha umwanya umuntu kugira ngo abanze yemere koko kumupima. Uwo mwanya rero uremewe wo kubanza akitegura, agatekereza kubiza kuvamo, agatekereza icyo ashobora gukora. Dufiteho na telefone ya hotline ya RBC, muri icyo gihe cyose akiri mu rujijo ashobora guhamagara akaba yasaba n'ubundi bufasha.
Mwayitanga iyo telefone kugira ngo n'ababatayizi bayimenye?
14. Yego, 114.
Yego.
Iyo byo dufitemo abantu twabihuguriyemo dufatanya ku buryo yaguha ubusobanuro cyangwa se n'ubujyanama mu gihe wavuye ku kaguru ukumva ugihuzagurika. Iyo telefone nayo barayibaha iyo bagiye ku kaguru. Ushobora kuvuga uti aripimye, ese iki gisubizo natajya ku ivuriro biragenda bite? Nibyo, nabyo hari umwanya wo kubanza kwakira igisubizo, nacyo kiremewe. Kwakira igisubizo rero nk'isi navuga ngo ni iminsi, ni icyumweru, biterwa n'umuntu n'imiterere ye n'uko asanzwe afite umutima woroshye. Ariko uwo mwanya wo kwakira igisubizo n'ibyavuyemo nawo, iyo urangiye wa muntu atera intambwe agakora icyo bamugiriyeho inama.
Reka tube twakiriye na Harerimana, nawe amaze akanya dutegereje. Harerimana, uranyumva? Ni wakoze kutwihanganira.
Ndabanze akabado umuganga. Ya akugakoresha uyu muntu agiye kukagura. Hanyuma akajya muhira kirimo. Ubwo tuburyo bwo kunyegeza kugira abantu ziramenye yuko yoba yaranduye. Kubera arashobora kuza kukagura. Agamije kuvuga ati nasanga ngwaye ndo kwanduza abandi nanjye. Kubera bona yuko ugiye kwa muganga ukipimisha, abona yuko agiye kwa muganga ukipimisha, yo mutera isoni ati abantu bazohava bamenya ko ngwaye. Ubwo ntibwo bari uburyo bwo kwinyegeza.
ariko hari rimana ntabwo umuntu yajya kwipimisha ariko kugira ngo amenye ko arwaye narangiza afata intego yo kwanduza abandi.
None yo batinya kujya ahabona kwivuriro akaza kurinda gukoresha amahera kandi kwivurira kubigusa
kubera ko aba atinye nyine kugira ngo batamubona ko yagiye kwipimisha cyangwa se batamenya ko yanduye.
Icyo ni cyo kibazo niyo ngorane icyabaganiriye. Ariko njyewe ndi ko mbyitegereza ndetse ugiye kwa muganga ahubwo niho biba byoroshye kubera banaguha n'impanuro. Hari igihe wowe ushobora kuvuga uti gere byose naranduye reka ndabibandanye ukaca wandura, ariko ugiye kwa muganga ugasanga ntiwanduye ucumenye ingene uzoza uritwara ugahita nko kubiheba cyane bikunaniye ukamenya ingene ubigenza. Yari nibwo mbona buryo bukwiye kubera wubatse agasanga ufite ingorane barakubaza ko ufite umuryango hanyuma bifasha bituma baca uca uwo mwubakanye acaza nawe bakamupima asanzwe akomeye ikaca biguha amahirwe yuko atazoheza ngo yandure nko mu gihe aba uburosi imiti ibintu bitandukanye. Kandi nanoneho mbona ubu n'abantu bayirwaye batari bake usanga bakomeye bazigushye amwe bikorera ari abakarani bikorera isima ibiti bintu biremereye ni byiza ro kujya habona ukajya kwa muganga kugira ngo ugumane ubuzima bwiza ukinyegeza kuko kwinyegeza bituma ari ugira ingorane no gupfa ugapfa kuko icyuyu imanana igihe kinini atamiti ataje urumva n'izo ngorane.
Yego urahagana he mbese Harerima?
Ubujumbura muri Rohero.
Yego. Urakoze kuri izo nama zawe.
Murakoze neza.
Madame Beata Harerimana ati aho kugira ngo abantu bipime ni baratanga inama ati ahubwo bipime bajye kwa muganga bapimirwe ubuntu aho kugira ngo bagura ko gakoresho nibarangiza yenda banabigire n'ikibazo cyo kubyakira.
Yego arakoze Harerimana, impungenge ze zifite ishingiro ariko mbere yo gutangiza aka gakoresho hari abagatanga hari ubumenyi tuba twabahaye. Umuntu kamuha nkuko n'undi muntu ajya kwipimisha mu buryo bisanzwe hari counseling akorerwa hari ubujyanama n'uyu muntu yagiye kukagura hari ubujyanama ahabwa bw'ibanze bwo kugira ngo kumusobanurira nyuma y'ibisubizo harakorwa iki nyuma y'ibisubizo ndabyakira ariko ndakora iki. N'uyu muntu rero ukagura hari counseling ahabwa yuko kugira ngo twemeze ko nari HIV aragomba kujya ku ivuriro kugira ngo babyemeze. Ni ukuvuga ngo wenyine iyo yipimye ubundi akaza test ni screening test ntabwo yemeza ijana ku ijana ko umuntu ari ufite virusi itera SIDA. Niyo mpamvu tujya inama ngo najye ku ivuriro. Uyu muntu rero aba yahawe ubujyanama akagura ariko akongererwa n'ubundi bujyanama igihe agiye ku ivuriro kugira ngo bongere bapime bemeze neza ibyo yabonye ko ari byo. Kuvuga ngo kumenya uko ahagaze yanduza abandi ntekereza ko icyo gihe nimba ari nk'umuntu umwe wabikora ntabwo twavuga ngo ni bose bo navuga ko ari umutima w'umuntu ariko kugeza ubu ntekereza ko nta wakwipima afite kugira ngo ajye kwanduza abandi kuko icyo bijya bigendereyeho na message ahabwa ni uko apimwa akamenya uko ahagaze yaba afite virusi itera SIDA agatangizwa imiti byihuse. Icyo cyo gutangizwa imiti byihuse rero ni rwa rufunguzo rwo kugira ngo tumukore counseling tumukomeze yakire igisubizo kandi agomba no guhabwa n'izo serivisi zindi zo kwirinda no kurinda abandi. Ibyo byose rero aba yabihawe mu bujyanama. Ikindi kuvuga ngo ese ngo ni ukorohereza bihisha, ntabwo ari ukorohereza bihisha, mu by'ukuri ni ukorohereza ba bantu batagira umwanya. Wa muntu yabuze umwanya, serivisi zirahari, n'ubuntu afite n'igitekerezo cyiza cyo kwipimisha ariko akabura umwanya we. Aka rero kaje korohereza ba bantu badafite umwanya kandi bafite ubushake bwo kumenya uko bahagaze. Kandi igisubizo kivuyemo iyo urumva kwa muganga baramufasha bakamuha imiti bagatangira za gahunda zose z'ubujyanama bwo gupima uwo bashakanye, gupima umuryango, za gahunda zo gukora bwa buryo bushya bwo kumushaka bo bakoranye imibonano mpuzabitsina abandi kugira ngo nabo bapimwe bafashwe bahabwe serivisi.
Abo bantu bapimwa ku buntu?
Bose bapimwa ku buntu. Bapimwa ku buntu.
Yego. Ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu twahariye ubuzima cyangwa se hamagara y'abantu. Dusubire ku murongo wa telefone twakire. Wilson, uranyumva?
Ego mwili.
Wili, urahagana hehe?
Ndi mu Buhinde.
Yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Navuga ko ari cyiyumviro.
Yego.
Ego, mu bisanzwe biratangaje cyane kubona mu bihugu byacu umugera wa sida ari navuga ari indwara ihitana abantu benshi cyane icandura abantu benshi. Nibaze yuko harimo no gusamara koma leta cyangwa k'amashyirahamwe ajejwe kurwanya iki kiza cya sida, kuko turazi ibiti by'abantu bandura, ibiti by'abantu bapfa usanga ntibimanuka ngo bishyike hasi. Rero nubwo ari icyumviro hamwe n'akabazo nashaka kubaza uyu mutumire, kubera iki ibitigiri bitamanuka cyane ku rugero nk'ubwo ibihugu biteye imbere bishyikako? Hanyuma icyumviro nashaka gutanga ni uko kugira ngo bagwanye uyu mugera wa sida, ikintu cya mbere gikenewe ni ubu buryo ibindi bihugu bigebye gusanga hariho iyi miti ishobora gukingira umuntu imbere y'amasaha 72 umenga nimba ntibeshe. Nko mu Burundi cyane cyane, sinzi mu Rwanda kuko sinzi ibyaho neza, ariko nko mu Burundi biragoye imiti kuyibona. Umuntu ayibona ni wawe ndaba yafashwe ku ngubu, ariko urakerekana n'ibyemezo byerekana ko yafashwe ku ngubu. Urumva ari nk'umuntu agize nk'ikibazo ugasanga ahejeje kurangura amabanga mpuzabitsina n'uyirwaye akabimenya apres, donc ntibashobora kumufasha kuko ntaba yafashwe ku ngubu. Rero nibaza yuko bogwiga cyane cyane iyo miti kugira ngo abantu bakoze iyo mibonano batikingiye bashobore kubakingira, n'amapepa akagwira mu gihugu. Nibaza ko ari byo byotuma urugero rw'abandura rumanuka cyane. Murakoze.
Iyo miti, icyo kibazo cy'imiti nicyo cyatumye uvuga uti amareta arasamara, kuko ntabwo wigeze uvuga ntabwo wavuze abaturage ubwabo.
Arasamara cyane kuko nko mu Burundi hariho ingingo iheruka gufatwa yuko umuntu akeneye kwipimisha batazomupima nk'uko abikeneye, kuko bavuga yuko ngo abantu bacandura babaye bake. Ariko sinibaza by'ukuri ko ari byo. Urumva nk'ibyo nabyo ni ibintu bidusaba gutuma abantu bandura baba benshi, kuko nimba hari umuntu yarashaka kwipimisha agasanga ntibikunde ko yipimisha, ashobora kuba yari kwipimisha akamenya ko yanduye agakingira abandi ntiyanduza abandi. Abanyagihugu nabo bavuga ariko gusamara kwabo ahanini genda gushira kuri leta, kuko leta niyo ibijejwe abanyagihugu. Hama abanyagihugu nabo icyo nubahanura ni uko uwo binaniye kwifata yokoresha mwaye zagenewe kugira ngo yikingire, kuko sida VIH ni indwara ibaho kandi ni indwara by'ukuri yica. Hari abantu benshi basigaye bafite n'imigani ngo sida ntiyica ngo yica ubukene, ariko ni kuri ni indwara yica kandi imeze nabi.
Ngiye abaturage rero bumvira inama bahabwa n'abaganga ko leta yo iba yabashyiriyeho n'ingamba.
Ego, murakoze.
Urakoze cyane Wilson. Reka tubanze twakire na Theogene. Theogene, uranyumva?
Ndakumva.
Wiriwe, urahagana hehe?
Ndi mu karere ka Ngoma mu murenge wa Mugesera.
Nuko, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo gifite. Utwo dukoresho ahubwo batutwegereza tubone hafi yacu. Kuko ntabwo kuba umuntu yakabona arashobora njyewe.
Ntabwo urakabona?
Ntabwo ndakabona, ariko njyemba numva ku bwanjye ari keza cyane, kandi anafasha umuntu mu ibanga, kandi akaramye no kwitwara mu gihe cyose amenyeye ko yaba yaranduye virusi yari afite.
Yego, madame yatarakubwira uko wakageraho? N'abandi bagakeneye. hari ikindi wifuza kuvuga mbere yuko musubiza ijambo? Urakoze cyane. Madame Sangwayire, nimusubize Theogene, mugaruka no ku bibazo cyangwa se ibitekerezo bya Wilson uri mu Buhinde.
Arakoze Theogene. Aka gakoresho nk'uko nababwiye twagatangije mu gihugu, ariko tugatangiza mu buryo bw'inyigo kugira ngo turebe koko ko dutekereza abo dutekereza ko bagakeneye koko bagakeneye. Inyigo rero itangira twahereye mu mujyi wa Kigali, ko mpamvu ni uko mu mujyi niho usanga hari ubwandu bwinshi kurusha mu tundi duce tw'igihugu. Ikindi ni uko ibyo byiciro byose twavuze by'abantu bakitabira usanga umubare munini uri mu mujyi. Twamaze umwaka dukorera mu mujyi, ariko mu mezi birashize twaraguye dushyira no mu ntara. Mu ntara buri karere hose hari farumasi yatangiye kugurisha ako gakoresho. Ubwo Theogene ntabwo nzifite mu mutwe, ariko muri Ngoma naho hari farumasi, ngira ngo nyuma y'ikiganiro wenda twaza kuvugana nkareba iyo ariyo nkaba namurangira aho iri.
Yego. Ako gakoresho kitwa ngo iki Beata?
Kitwa self-test kit.
Self-test kit, yes. Hanyuma ubwo twizere ko yumvise hazamenya n'aho agashakira.
Yego. Ku bibazo bya Wilson nabyo, yavuze ikibazo cy'uko ngo ubwandu butagabanuka hasabaho wenda ko hari za leta zitabyitaho. Sinzi wenda nimba afite imibare, icyegeranyo cy'imibare ifatika, ariko njye namusangiza imibare yacu y'u Rwanda. Prevalence yacu mu gihugu kuva 2015 ubushakashatsi bwa DHS bugaragaza ko tukiri kuri 3%. N'ubu n'imibare y'ejo bundi muri RFI uko nabivuze nabwo buracyagaragaza ko tukiri 3%. Bivuga ngo ntabwo twavuga ngo HIV iracyari ikibazo, ariko tugeze aho tuvuga dushobora kuyikontrola. Tugeze aho tuvuga ngo uyu muntu ufite virusi itera SIDA arafata imiti neza, ntashobora kwanduza abandi kuko yafata imiti neza, nabwo hari amahirwe menshi ko atanduza abandi. Iyo rero bari ku miti bafashe imiti neza bose, n'ibyago byo kwanduza abandi biragabanuka. Nta zindi ngamba uretse za kansilingi, kubakorera ibizamini. Ibyo byose ntekereza ko ari uruhare rwa leta, kuko bisaba ubushobozi bwinshi bwo kubakurikirana, iyo miti iboneka ku buntu, kubapima ku buntu, ibyo bizamini barabikorerwa ku buntu. Ntekereza ko ibyo byose ari uruhare rwa leta.
Iki yaragarutseho gato cy'amasaha 72 n'umuti bahabwa, cyane cyane bafashwe ku ngufu cyangwa bakoze imibonano n'abantu barwaye bakabimenya nyuma.
Yego. Hano mu Rwanda ubwo buryo burahari. Dufite uburyo bubiri. Hari uburyo bwa mbere bwo guhabwa imiti bita post exposure prophylaxis, ni ukuvuga ngo hari wa muntu ushobora kuba afashwe ku ngufu, hari wa muntu nawe ushobora kuba yakoze imibonano mpuzabitsina nta gakingirizo n'umuntu atekereza ko afite virusi itera SIDA cyangwa akabimenya nyuma. Mu gihugu cyacu uburyo buratangwa, hari uburyo bwo guha imiti mu masaha, uyu muntu imiti ishobora kumufasha ko atakwandura iyo ayifashe mu masaha 72 akoze cyangwa ahohotewe n'umuntu tutazi uko ahagaze cyangwa se n'umuntu ufite virusi itera SIDA. Iyi ni gahunda iri mu mavuriro yose y'igihugu itangwa kandi imaze igihe. Dufite n'ubundi buryo nanone twita PrEP, bita ni pre-exposure prophylaxis. Ubu nabwo ni uburyo turi gutangiza mu gihugu, ni ukuvuga ngo post-exposure, ubundi tuyiha umuntu wamaze kujya atekereza ko yakwanduye. Ariko noneho hari n'uburyo bwo guha umuntu kubera ubuzima abamo afite ibyago by'uko yakwandura umwanya uwo ari wo wose. Aba tugendere nk'urugero rw'abantu bakora umwuga w'uburayi, turebere nk'icyiciro cy'abashakanye, harimo umwe ufite virusi itera SIDA undi utayifite. Utayifite mu bashakanye nawe haba hari ibyago ko yakwandura umwanya uwo wose. Iyi gahunda rero nayo turi kwitangiza mu gihugu, soko uwo muntu tumuha imiti ya murinda mu gihe icyarice cyose yakora imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite virus itera sida, nabwo hari uburyo bwo kubakurikirana, kubanza kubapima tukamenya ko koko batafite iyo virus tukabashyira, akaba nabyemera kuyifata. Hari ibizamini bagomba gukorerwa, ibyo byose kubwira Wilson ko ari ubushobozi cyangwa se ubufasha bwa leta y'igihugu, tukamushyira no kuri ya miti. Hakabaho none no kugenda tumupima buri mezi atatu kugira ngo turebe ko koko ya miti ikomeje kumurinda.
Iyo miti mbere yuko dukomeza, iyo miti niyo afata mbere yo gukora kubonana n'uwo bashakanye cyangwa ni umuti afata buri munsi?
Ayifata buri munsi. Mm-hmm. Kuko uyu muntu abafite ibyago byo kuba yakwandura umwanya uwo ari wo wose.
Mm-hmm.
Mu bashakanye umwe afite virus itera sida undi ntayifite.
Yego.
Uyu muntu utayifite umwanya uwo ari wo wose afite ibyago biko yakwandura.
Reka twakire na
bashakanye. Mm-hmm. Abadafite adafata neza imiti.
Mm-hmm.
Cyangwa se ataratangira imiti nawe ku mpamvu ze bwite.
Yego. Twakire na Louise. Louise urahagana hehe?
Ndi mucendajuru mu Burundi.
Ariko turakumva nabi.
Ego njya najya nibarize umutumire.
Yego.
Imana ari mu hari ubwo nko kubura bakenyeje ibungenge nko kwa muganga bishimiye bishitse akaja kwibaruka. Muri icyo gihe bagaca basanga kumbure uwo mubyeyi babwiye kumupima bagaca basanga afite uwo mugira afite kumbure batoye umugira wa sida. Benga baca bamutanguza umuti n'umwana agatangura umuti cyangwa bigenda gute?
Uravuga umugore utwite yaragiye babonye agiye kubyara bakabona ko yanduye batari barabibonye mbere?
Ego.
Tega amatwi akusubize noneho. Beata Aloise ni mu mubwira uko bigenda iyo umugore arwaye basanze arwaye.
Aloise arakoze. Uko mubwira ntekereza ko igihugu cyose kiba gifite icyo bita umurongo ngenderwaho wo kwita ku baturarwanda cyangwa se abanyagihugu babo. Bitewe n'ubushobozi bw'igihugu, bitewe kandi n'ibyo twavuze by'imibare igaragara ku bantu bafite virusi itera sida. Twebwe rero nk'u Rwanda, umurongo ngenderwaho wacu kufasha ababyeyi batwite bafite virusi itera sida, umurongo wacu ni uko umugore wese utwite ajya kwisuzumisha inda apimwa virusi itera sida, tukanabakangurira n'uko bapima bazanye n'abashakanye. Abo bantu twapimye baje kwisuzumisha batwite, abo twasanze badafite virusi itera sida bose twongera kubapima baje kubyara, kuko tuba tubara urwo rugendo rwo guha hagati y'isuzumisha no kugera aje kubyara mu rwego rwo guha amahirwe y'umwana. Urwo rugendo ntituba turoze, turongere tukamupima aje kubyara. Uwo dusanze afite virusi itera sida tugahita tumutangiza imiti, n'uwo mwana yavuka nawe hari imiti agenerwa afata mu byumweru bitandatu, hanyuma hagakomeza n'urugendo rwo kuzamukurikirana amezi 24. Hari ibizamini agenda akorerwa n'imiti afata ya Bactrime kuzageza ku mezi 24, nibwo ikizamini cya nyuma kikemeza umwana akabona kuva muri gahunda ko atafite virusi itera sida, yaba ayifite kandi bitewe n'ibisubizo twabonye nawe akaba yashyirwa ku miti.
Bivuze ko abagore batwite
imyaka ibiri bisaba ko n'umubyeyi amenye ko turi gufasha umwana.
Bivuze ko iyo miti abagore bafata batwite nta ngaruka igira ku bana bari mu nda, itandukanye n'iy'abandi baba bafata mu basanzwe batatwite?
Oya, ni imwe, ariko nk'uko umugore atwite hari nawe icyo nakwita regime ye idashobora kugira ingaruka ku mwana.
Twakire David. David, urahagana he?
Ndi mu Rwanda Ngororero.
Yego. Inyunganizi cyangwa ikibazo?
Ikibazo na rimfite. Nashaka kuvuga muri iki gihe abantu sida barayisuzuguye. Abenshi basigaye bavuga barayihindura amazina amwe bakavuga ngo ni indwara nk'indi. Usigaye ubona ko muri make sida naga abantu batinya nko mu minsi yashize. Nashaka kubaza umutumirwa abo bantu basuzugura sida bumva ko ari indwara nk'indi cyangwa se rimwe na rimwe umuntu akabaza ngiye ngo nayirwaye se niyanze abo bantu yababwira iki? Ikibazo mu gihe cyashize muri kandi yageze kubaha neza nko muri 2019 mbese muri iyo myaka guhera 2010 gusubira hasi wabonaga ko minisiteri y'ubuzima cyangwa y'u Rwanda kurwanya sida ari ibintu yashyizemo hirya no hino kuri za bare nayiti karabu utubari mbese ahantu hahurira rubanda nyamwinshi
ariko biracyakomeza
hari utwuma bashyiramo igiceri cy'ijana umuntu akabasha kubona agakingirizo atagiye kukagura kuko hari abantu bagira ipfunwe ryo kujya muri butike kuba yabaza agakingirizo ariko yaba azi indwara hari akabari gafite ubukingirizo cyangwa se ku nzu z'urubyiruko ahantu nk'aho akaba atindajyaho n'ijana ryanjye nta n'agakingirizo ariko muri iki gihe ibyo bintu ntabwo bigikorwa ntabwo tukibibona ikindi hari n'ibice by'icyaro usanga udukingirizo tutarimo cyangwa se n'imyumvire yo mu cyaro wajya kugwa agakingirizo ugasanga abantu baragusetse ngo ingobe yase ngo na runaka burya ngo ajya asambana ugasanga rero nk'abantu bagira ikibazo cyo kujya kugura udukingirizo abantu babareba rimwe na rimwe nibo bashiduka banduye banduye sida ese hariho ingamba zo kongera gusakaza udukingirizo nk'uko twari tumeze cyangwa bizakomeza tubibone gutya ikindi nsorezaho ku bantu bacuruza za botike haracyari abantu bafite imyumvire yo kudacuruza ngo udukingirizo akavuga ngo ngende umurokore yewe ndi umwizera w'idini runaka usibaze nk'uru udukingirizo idini ryampagarika cyangwa ryampana ese hari uburyo nka minisiteri y'ubuzima ifatanyije wenda na minisiteri y'ubucuruzi cyangwa se na PSF cyangwa se n'abandi bantu nyine nka leta muri make hari uburyo bashyiraho bukaba nk'itegeko umuntu wese ufite butike cyangwa ucuruza butike akaba yashyiramo n'udukingirizo
butike iyo ari yo yose
ibibazo butike iyo ari yo yose umuntu nk'uko hataburamo umunyu cyangwa ntihaburemo ikibiriti umuntu wese ufunguye butike akaba afitemo n'udukingirizo
ariko umuntu ahitamo ibyo acuruza ubwo ntibyaba ari ukurengera se leta igiye kubategeka ngo ucuruze iki n'iki
oya ntabwo yaba ari ukurengera kuko hari n'ibintu byinshi tunakora kandi ugasanga rimwe na rimwe bikozwe ku mbaraga kandi bigakorwa bitewe n'uko byari bikenewe njye ndumva ku giti cyanjye nta kwaba ari ukurengera kuko abo bantu abacururiza baha imyunyu n'amasukari neza baba bakeneye yumva ko rero abahaye umunyu akabaha isukari akabaha amavuta ariko bakarara basambanye akarwara sida nyuma y'ukwezi cyangwa umwaka akaba arapfuye wa mukiriya bamuhombye ubwo rero kuba wamubwira ngo ukiramo agakingirizo ukazarinda wa muntu bazamana imyaka 5-6 akiri umukiriya we yumva ko aribwo yakunguka kurushaho
urakoze David
murakoze namwe
twakire na Jean de Dieu turi kumwe urahagana he
ndi muri Tanzania
yego ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ikibazo cyangwa icyiyumviro
icyiyumviro ni ukuvuga nakurikiranye ikiganiro rero nashaka kubaza mbega ni kubera iki kwa muganga ushobora gusanga wabivuze hakiri kare yuko bagapima bagasanga umudamu arafise mugera wa sida ariko bakamukurikirana ariko mu nyuma hahera kwibaruka ugasanga wa mwana yibarukanye umugira wa sida nyene kandi waruzi yuko kumbura umwana yoba yarakingiwe nagomba kubaza impamvu ukuntu bihora
uko byagenze
uko kuko hari hawo byagiye twagiye tubibona ko tugatangara twibaza yuko umwana azoboka kumbura uwo wakomeye mugabo tukaza gutangara dusanze nawe nyene yabukanye umugira wa sida kandi ntihaba habaye uburangare kubera muhaba yakurikije inkuru za muganga ku munsi akabireka twashaka kubaza impamvu rero ko biba byavuye hajya umwana aba akibaruka baba bakimibaruka ko baba habaye uburangare ku muganga cyangwa haba habaye ikindi kintu ikibazo cyane ni icyo
urakoze cyane ni ikibazo cyiza Jean de Dieu reka tubanze twakire na Octave mbere y'uko mu mwanya Beata Octave
umva
urahagana he
ndi Iowa
Iowa muri leta zunze ubumwe za Amerika
yego
iyo kibazo cyawe
umva nari gutanga igitekerezo ariko ndabona umwanya wagiye reka mbaze ibibazo gusa
ntacyo bitwaye ubihininye byakunda
okay murakoze areka bari cyo mperaho igitekerezo cyambere ndabanza shimire leta y'u Rwanda kubihugu nagiyemo yaba ibyo duturanye cyangwa na hano kubyerekeranye n'ingamba zo gupima no kwita ku barwayi no kuri ntako batagize pe ariko ikosa nguma nshinja n'abari mu by'ubuzima cyangwa barera abana n'abandi bose bari mu Rwanda ntacyo bakora ngo bakumire ubusambanyi hari icyo bakora ngo bakumire sida ariko ntacyo bakora ngo bakumire ubusambanyi ubu ndatanga urugero rw'ukuntu bajyaga baza kutwigisha ibyerekeranye no kwirinda sida ariko ugasanga umwanya bitwaye ibyo biganiro ni urushaho gushyushya urubyiruko ugasanga ahubwo izo ngeso bazishoyemo niyo ndeba n'ibiganiro biri ku ma YouTube ibiri ku ma radio kandi abantu baba bazwi birirwa babivuga sinzi ikintu leta izakora kugira ngo ibyo bintu bigabanuke aha nasoreza ku kantu ko kubona niba umujyi wa Kigali wavuga uti turashaka isuku daso zingahe zikiruka ku muntu umwe uzunguza urukweto ariko ntihagire ugiraho afata indaya zirara zanduza abantu bareba aho azishyira arebe n'indi mirimo yazigenera ugasanga ibyo ni ibintu uba wumva bitakumvikana reka wenda iki kibazo se nakibaza ari umugabo waje muri iki kiganiro ariko kuva ari umubyeyi nawe natekereza neza arasanga muri iyi minsi cyane abana b'abakobwa ntabwo bari gutinya ubusambanyi ndetse baranatinya gutwara inda aho gutinya sida reka nibarize ibibazo
kuvuga abana b'abakobwa gusa se basamba ntibasambana nabo bahungu se
kutavuga n'abakobwa hari ijambo rigezweho ryakwita ihohotera rishingiye ku gitsina ariko aka kanya uri gusanga rireba abakobwa gusa ngewe nzi abantu materi benshi tuvugana abantu materi b'amashuri iyo umwana w'umukobwa asimbutse ikigo aravuga ati ugende rwiza kuko aravuga ati nimuhana umukobwa arangeza imbere ya directeur ati yaranterese ndanga nihohotera deja bahita bamu rwose uwo aba yagiye ni debate ndende rekane bareze ibibazo ikibazo cya mbere iyo bavuze ngo agakoko ka virus itera sida bitandukanihe n'umurwa kuko sindumva bavuga abarwayi ba sida ahubwo bavuga abafite agakoko gatera sida ikindi kibazo hari icyo yavuze ku byerekeranye no kwipimisha ngo abagabo umubare uracyari mutoya ko twe aho twabikoreraga nasangaga abagabo mbese byaba ari uko ari bake cyangwa nuko n'ubundi umubare wabo usanga uri usanzwe ari muke abagore ari benshi kuri bo no mu gihugu akandi kabazo ka gatatu harani yavuze ngo ubwandu bumaze kugera kuri 3% mbese 3% ni kuyihe mibare ni ukuvuga ngo niba abanyarwanda ari 11 million ubwo 3% kabo bose barwaye sida nibyo bibazo nari mfite
ye urakoze cyane Octave ni ibibazo ni byinshi ufite ibibazo byinshi sawa urakoze cyane reka tube twakiriye na Fidele tutaza kumubura kuri telefone mbere yuko umwanya yatangwa asubize Fidele turi kumwe
Ego turi kuma.
Ye. Akabazo kawe cyangwa igitekerezo muri makeye turimo kujya kumusoza.
Okay. Moko ikanangure nivuga amazina nitwa Nyanga Bofide abandi bujumbura niga kuri kaminoza. Eh nge ndakite nk'intererana ariko arimo n'ikibazo. Fatiye ku byo ku makuru tugenda dusoma ku mbuga ngurukana bumenyi kuri social media biragaragara neza yuko nkuko mugenzi wanjye ngiye kubivuga ingufu nyinshi zikoreshwa mu gushishikariza urwaruka mu Rwanda gusa no mu Burundi ni uko donc gushishikariza kwereka urwaruka gukoresha agakingirizo agushishikarizwa cyane kwirinda ubusambanyi nabanibaza rero nti kubera ko izo nguvu nyinshi zikoreshwa nashaka bagashyiramo n'uburyo bwiza bitokoreshwa mu kutubuza mu kutwihaniza uku dushishikariza kwirinda icyaha cy'ubusambanyi nta kutushishikariza gukoresha umukingirizo kuko baranavuga na ubwo yuko agakingirizo donc préservatif idakingira sida sampurusa ni kubera iki kwikingira kwirinda ubusambanyi bikinga sampurusa bahitamo kuduhimiriza gukoresha agakingirizo kada kada kinga sample ubwo bakatubwira donc badushishikariza gukoresha agakingirizo kada kinga sample usa mugabo igikinga sample ari byo kwihangana kwinda ubusambanyi bikaba ari byo basa n'abirengagiza kuko dushanje cyari cyo murakoze
urakoze cyane Fidele. Reka rero umwanya umutumirwa Madame Sangwayire Beata nagira ngo nguhe umwanya turebe ko twagerageza kubihina cyangwa se tubifatanye kugira ngo mu minota ni nk'ita turebye isigaye tube twabisubiza ndumva twahera kuri David ubwo nibwo mwahitamo nakangurira abantu yavugaga abasuzugura sida icyo mwababwira niba hari n'ingamba mufite zo kugira ngo mwongere musakaze udukingirizo.
Yego, nakoze David ku kibazo cyiza. Nibyo byavuga hari ibyiciro by'abantu batagitinya sida bumva ko atari ikibazo. Impamvu si ikindi. Impamvu ni uko wenda iki kiraza no gusubiza ku cya Octave. Nuko koko mu Rwanda nta Banyarwanda tugifite barwaye sida. Impamvu ni iyi. Iyo tuvuga ngo umuntu afite virusi itera sida, ni wa muntu ufite virusi itera sida ushobora kuba ubona ariko ntubone ikimenyetso. Ufite sida rero ni wa wundi utangiye kugaragaza ibimenyetso. Impamvu si iyindi ni uko umuntu aba atarafashe imiti cyangwa ayifata nabi. Impamvu rero abantu bumva batayitinya ni uko babona ari uyifite n'utayifite ntushobora kubatandukanya. Ibyo byose ni ingaruka nziza zo gufata imiti. Ariko ntabwo twakwirara inyigisho ziratangwa hari mu mashuri hari ubukangurambaga bo twavuzeho mbere uko butangwa mu buryo butandukanye bihura no gukoreshwa ry'agakingirizo. Nibyo hari igihe cyageze cyo gutanga ibicera ahantu ku mahoteli n'ibiki ariko uko nababwiterambere rigenda ryiyongera ubu dufite uburyo bubiri bwo gutanga udukingirizo. Hari ubukingirizo buboneka ku mavuriro bukabutangwa ku buntu. Hari n'ubundi nanone buboneka ku buntu aho dufite amakioske atanga udukingirizo iminsi 7 kuri 7 amasaha 24 kuri 24. Hano mu mujyi wa Kigali dufite izo kioske zitanga ubukingirizo ahantu hatandukanye urugero navuga nko mu Migina navuga Nyabugogo muri gare navuga Giporoso hari ahantu henshi hatandukanye no hanze ya Kigali turahari nk'aho twavuga za Huye Rusizi Rubavu aho hose ni ingamba zo kugeza abantu ku dukingirizo kandi bakatubona kutuntu
reka tunyarutse none turebe nka Fidele uvuga ati kuki mudashyira ingufu mu gukangurira urubyiruko mu masegonda makeya kuzi kubabuza gusambana.
Urubyiruko turukangurira kwirinda sida kuko ahaca sida niho haca n'inda zitateganijwe. Ibi ngira ngo mu nyigisho mu mashuri mu nyigisho mu miryango mu tugoroba tw'ababyeyi izo ni inyigisho hose zigenda zitangwa kandi hari n'itegeko ribihanira wa ngira ngo ni amakuru agenda atangwa hari itegeko ribihanira usambanisha umwana w'umukobwa atarageza imyaka y'ubukure uwo muntu hari itegeko rigene kumuhana. Ubukangurambaga rero nabwo buracyakomeza mu buryo butandukanye kandi iyo tuvuga kwirinda sida tuba tuvuga ko icya mbere ni ukwifata nibwo bujyanama bwa mbere ni ukwifata ni uko uwo binaniye hakabaho gukoresha agakingirizo.
ndabona amaherezo iki kiganiro tuzongera kugisubukura kuko igihe kitubanye gitoya, ariko reka ngushimire cyane kuri ibi bisobanuro uduhaye. Nshimira namfashe ku buhanga bw'ibyuma n'abaduhamagaye, mwakoze mwese ko bamwaduteza amatwi. Mugire ibihe byiza.